Yohani uruturo urwalwere.
Popapo balinkubaranira bosa. Kukuti mundu alinkubuka kukaja kake. Loli mwene Yesu alinkubuka kukiamba kya misiunguti. Kirabo kyake nurubunju fijo, alinkubuka kange nyumba jantua. Abandu bosa balinkumbukira. Omwene alinkuitugasya, alinkuwa manyisya. Popapo wa manyisi bandagiro na wafarisai, balinkutwara unkikuru uju balinkolire mburogwe. Balinkumbika pakati pamiyavo. Popapo balinkundaruse Yesu balinkuti.
Manyisi, unkikuru uju akoligwe pavurogwe. Nduragiro ruitu Mose aturagire ukuti unkikuru wajujuju atikigwege na mabwe. Ugwe lero kutifiki.
Sisisi, shobajobaga isiakungera. Ukuti mubasyagirege isiakunsitaka. Loli Yesu alinkuinama alinkusimba nurobe rwake pamfu. Abene bobumirisye okundarusya popapo alinkuinuka alinkubavula alinkuti.
Omundu uju akaja nubutula nongwa na wumo mienu jo atalege okuntika niibwe.
Umwene alinkuinama kange alinkusimba pasi. Abene rero bobasipirike sisisi balinkuanda ukusoka panja jumo jumo. Balinkutara abakurumba. Alinkusiara Yesu mwene nunkikuru uju aliemire para para. Mwene Yesu boinuike alinkundarusya unkikuru jura alinkuti.
We nkikuru balikugu abandu bala akajapo na jumo uju asiele ugwa kutobesya.
Unkikuru alinkuamula alinkuti.
Najumo marafiale.
Popapo Yesu alinkumbura alinkuti.
Pona nine ndikukulonga. Bukaga. Loli ukwanda lilino ungandisiaga ukutula inongwa kangi.
Umwene Yesu boandisi ukujoba nabo alinkubabula alinkuti.
Une nelumuli lwa kisu. Ujulinga ikungonga une jo atisa kwenda ngamo siku mungisi. Loli isa kujaga nalo ulumuli lwa bumi.
Popapa bafarisai balinkumbula balinkuti.
Ogwe kuisimekesha gwimwene. Olosimekesha olwako lukaja lwa naloli.
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Pope na palinga nguisimekesha ni mwene. Olosimekesha olwangu lwa naloli. Papo une mmenye kuno mfumire na kuno ngubuka. Loli umwe mkamanya kuno mfumire na kuno ngubuka. Umwe ukulonga mkulonga ukukonga lwa bandu. Une ndikundonga na jumo. Loli unelinga ngulonga ubulongi bwangu bwana loli. Papo une ngaja ni mwene. Loli ndina jujo alindumire. Kangi ndulagiro lwenu lisimbigwe ili likuti. Ubuketi bwa bandu babiri bo bwana loli. Une nguisisimikisia ni mwene. Jope tata uju andumire ikusisimikisia une.
Popapo balinkundarusya balinkuti.
Ugusu alikugu.
Umwene Yesu alinkuamula alinkuti.
Umwe mkamanya une. Jope na tata mkamanya. Na mangalinga mwalimenye une. Po angali jope na tata mumenye.
Yesu ajobira mashuka gaga. Nkiumba kiandarama. Boikumanyisya nyumba jantua. Loli na jumo alinkusita nukunkora. Na manga kabaliro kake kakare ukufika. Yesu alinkuandisha kangi ukubabula alinkuti.
Une nsumwike umwe mwisa kundondaga. Loli mkufuiraga mumbibi sienu. Kuno nguvuka umwe mkabagira ukufikako.
Popapo abarongosi babajuta balinkuti.
Kale ikuigogaga mwene apa ikuti. Kuno nguvuka mkabagira ukufikako.
Yesu alinkubamura alinkuti.
Umwe mfumire pasi papapa. Une mfumire kumwanya. Umwe muliba nkisu iki. Une ngaja kwa nkisu iki. Fyobene mbabulire ukuti mukufuiraga mumbibi sienu. Linga umwe mtikuitika ukuti une jojujune mukufuiraga mumbibi sienu.
Abene balinkundarusya balinkuti.
Ogwe gwani.
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Mbabulire ukufuma mumbwandiro ndinaso nyingi isi akubabula nukubalonga umwe. Loli uju andumire une jogwa na loli, na isi nsipilike kumiake sio nikukibula ikisu.
Abene bakasi agenye ukuti ajobaga nabo isi aguise. Upapo Yesu alinkubabula alinkuti.
Bo mumwinwire nyamundu, po apa mwisa kusiaganiaga ukuti une jojujune. Kangi nukuti ndikubomba na fimo ni mwene, loli ngujoba siene sisio alimanyise tata. Uju alindumire une, alinanine, akaandeka ni mwene, papo ngubomba bwira sisio sinkielile.
Wajobile sisisi abandu bingi balinkumuitika. Po papo Yesu alinkubabura abajuta ababali muitike alinkuti.
Linga mkusiumilira imanyisyo syangu, bo muri bafundigwa bangu na loli. Napo kangi mwisa kumanyaga ubwana loli, ubwene ubwana loli mwisa kubapaga ubwabuke.
Abene balinkumwamura balinkuti.
Uswe tuli lujungu lwa Abrahamu, tukajamu siku batumwa baajumu, ndio kujoba bulebule iliakuti mwisa kujaga baabuke.
Umwene Yesu alinkubamura alinkuti.
Nikubabula isiana loli nikuti. Kukuti mundu uju ikubomba isiabutula nongwa, jontumwa gwabutula nongwa. Untumwa atikujamo nyumba bwira, loli umwana joikujamo bwira. Apene lelo linga umwana ikubabula, po mkujaga baabuke na loli. Mmenye ukuti umwe mulilujungu lwa Abrahamu, loli pope umwe mkulonda ukungoga, papo mtukusitika imanyiso siyangu. Une ngujoba isi alinangise tata, na numwe bububo mkubomba isi mwabuligwe nugwisemwe.
Abene balinkumwamura balinkuti.
Uswe tata gwitu jo Abrahamu.
Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Linga umwe mwalibana ba Abrahamu, po angali mkubomba bosisyo abombaga Abrahamu. One mbabulile ubana loli, ubu na abupilike kwa kiala. Loli pope umwe mkulonda ukungoga. Abrahamu akabombile boisi, ume mkubomba sisyo abambukuru benu babombaga.
Popapo bene balinkubabula balinkuti.
Uso tukaja sigwana, tulinagwe tata jumujuene jukiara.
Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Linga kiala aligwisemwe, po angali munganile une, papo une na alisile ukufuma kwa tata. Dilino ndi apa. Na manga ngisa kumaka gangu ni mwene, loli jujo alindumire une. Mtikusiaga nafiki esi ngujoba, papo mkabagira ukupilika indumi jangu. Umwe mulibana bajugwisemwe setano, kange mwiganire ukubomba efinyonyo fyagwisemwe. Umwene alingoga bandu ukufuma mumbwandiro, ati kuimamo mbwana loli, na manga ubwana loli bukajamo mmyake. Apalinga ikujoba isiabutunguru, po ikujoba ukukongana nutujiro twake muno ajirire, papo umwene jontunguru kangi jogwise gwabutunguru. Une loli papo ngujoba isiana loli, po apa mtikunyitika. Kalijwani mienu uju abagire ukusisimikisia ukuti une ndintula nongwa. Linga ngujoba isiana loli, po mtukunyitika fiki. Ujulinga kwa kiala joikugapirika amasu ga kiala. Loli umwe mtikupirika, papo mkajabandu ba kiala.
Popapo bajuta balinkumwamula balinkuti.
Kali tutikutarusha apa tukuti ulinsamalija, na apa tukuti ulinimbepo inyari.
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Une ngaja nimbepo inyari. Loli une ngumwimika tata, umwe mtukunyemika une. Une ndikwilondera uruimiko rwangu ni mwene. Loli aliko uju ikululonda, kangi umwene jondongi. Ngubabula isiana loli nikuti, ujulinga ikulibika elisu liangu, jo atisa kububona musiku ubufwe.
Popapa wajuta balinkuti.
Dilino potumenye, ukuti ukimbire ikigiri, Abrahamu afuile, bopi na bakunguruka baafuile. Doli ugwe kuti, ujulinga ikulibeke liso liangu, jo atisa kubunogeresi angamu, siku ubufwe. Kale ugwe, ulinkulumbapo kwa tata gwetu Abrahamu, ojo afwile. Bope na bakunguruka bafwile, we kuipela mfiki ugwe.
Mwene Yesu, alinkuamula, alinkute.
Linga niji mikaga ni mwene, poangali ulwe mikolu wangu lwaitoro. Joju tata uju ikunyi mika une, uju umwe mkuti jokiala gwini. Umwe mukammanyamo siku, loli une numenye. Linga natigi ngammanya, angali ndintunguru bojujumwe. Loli une numenye, yope nisu liake ndikolile. Ogwisemwe Abrahamu, alikielile ukuti alibonege eli siku liangu, bwalibwene alinkusekera.
Opapa bajuta, balinkumbura, balinkuti.
We ukamala nifienja marongo mahano kuti umbwene Abrahamu.
Mwene Yesu alinkubabura, alinkuti.
Nkubabura isiana loli nguti, bwakali nukupapigwa Abrahamu une bondiko.
Popapo balinkusala amabwe ukuti bantiki. Loli mwene Yesu alinkuibirira, alinkusoka mo nyumba ja kuiputiramo.